Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί, από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Είμαστε στη σελίδα 1078. Σελίδα 1078. Διαβάζουμε από το 4 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 9 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Σελίδα 1078. Δεύτερο κεφάλαιο δεύτερης επιστολής του Πέτρου, 4 εδάφιο. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους παρέδοκε διαναφυλάτονται εις κρίσιν, και αν τον παλαιόν κόσμον δεν εφίστη, αλλά φέρουν κατακλυσμόν επί τον κόσμο των ασεβών, εφύλαξε όγδον τον Νόε κήρυκα δικαιοσύνης, και κατέκρινε εις καταστροφήν τα πόλη των Σοδόμων και τη Γομόρα και ετέφρωσε καταστήσα παράδειγμα των μελώντων να σεβώσει, και ελευθέρωσε τον δίκαιο Λότ καταθλιβόμενον υπό τη ασεργού διαγωγή των ανώμων. Διότι ο δίκαιο κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεω και ακοή, εβασάνιζε από ημέρα σε ημέρα τη δική αυτού ψυχήν δια τα άνομα έργα αυτών. Εξεύρει ο κύριο να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τη ευσεβή, του δε αδίκου να φυλάτει ει την ημέρα τη κρίσεω διανακολάζονται. Και θα συνεχίσουμε γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, που διαβάζουμε. Έχει, θα έλεγα, τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των ψευδοπροφητών και των ψευδοδιδασκάλων. Δηλαδή, πώς θα τους αναγνωρίζουμε. Γιατί είπε ο Κύριος ότι στο δρόμο αυτόν τον στενό που περπατάμε, το πρώτο πράγμα που θα συναντήσουμε και πρέπει να προσέχουμε είναι προσέχετε από τον ψευδοπροφητών. Είτε να εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θα γνωρίσετε αυτούς. Τι αυτή η ζωή τους. Από το αποτέλεσμα του πολιτεύματός τους. Από το πώς φέρονται και πώς πολιτεύονται και γιατί κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και αυτό είδαμε βέβαια ότι αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας, αιρέσεις που οδηγούν δηλαδή τον άνθρωπο στην απώλεια. Και αυτό ήταν ότι μεταστρέφουν τη χάρη του Θεού εις ασέλγεια. Το αναφέρει ο Ιούδας και αυτές οι δύο επιστολές, η δεύτερη του Πέτρου και του Ιούδα, αν δείτε, έχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Σε πολλά πράγματα είναι σχεδόν ταυτίζονται, γιατί βέβαια και ο Ιούδας εκεί ήταν ο αδελφόθεος μαζί με τον Πέτρο στην εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Αλλά βλέπετε και πόσο επιμείνανε σε αυτές τις αιρέσεις που υπήρχαν. Και θα αρνούνται και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη. Δηλαδή, να καταλάβουμε κι εμείς κάτι. Ότι δεν είναι να μιλάμε μόνο για την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε και για την κρίση και για την κόλαση. Θα το κάνουμε και εμείς. Εκεί που πρέπει. Εκεί που χρειάζεται. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη, λέει. Δεν μπορεί να υπάρχει κόλαση. Η ψυχή αμαρτάνουσα θα πεθάνει. Πάει, εξαφανιστεί. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος θα παραμείνει αμαρτωλός και αμετανόητος, αυτός θα βασανίζεται αιώνια. Δεν θα πεθάνει, απλά θα εξαφανιστεί και δεν θα υπάρχει. Όχι. Θα υπάρχει. Και αυτό και μας είπε ότι αυτοί θα συνεχίσουν στις αιρέσεις τους, για τους οποίους η οδός της αληθείας θα βλαστημηθεί και για πλεονεξία θα σας εμπορευτούν με πλαστούς λόγους. Δηλαδή με λόγια μάταια και κούφια και ανόητα και ψεύτικα θα εμπορεύονται τις ψυχές των ανθρώπων. Για τον οποίο η καταδίκη, λέει, έκπαλε, δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Έρχεται γρήγορα η απώλειά τους, η καταδίκη τους. Και έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό με τρία παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός της αγάπης είναι και πύρ καταναλύσκων, είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή ο Θεός είναι αγάπη και περιμένει. Και θα περιμένει μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει και θα κλείσει η πόρτα της χάριτος, θα περιμένει όλους τους ανθρώπους. Και μάλιστα θα τους παρακαλάει να συνδιαλλαγούν μαζί του. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός διημών, λέει ο Παύλος, είμαστε πρέσβεις του Χριστού, ελάτε να τακτοποιηθείτε. Αλλά όταν θα κλείσει αυτή η πόρτα, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει συναισθήματα μετά ο Κύριος να λυπηθεί. Μετά υπάρχει κρίση. Όταν φύγει αυτό, ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο, μετά δεν υπάρχουν περιθώρια μετανοίαση. Όσο περιμένει και μακροθυμεί ο Θεός, τόσο αυστηρός θα φανεί και τότε. Γι' αυτό έρχεται να μας φανερώσει παραδείγματα τα οποία ήδη είναι γνωστά στους αναγνώστες, αλλά και σε όλους πρέπει να γίνουν γνωστά, για να καταλάβουν ότι ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν χατήρια και να κάτι να αλλάξει μετά. Γι' αυτό λέει, διότι αν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντες, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον, δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διαναφυλάτονται εις την κρίση. Δεν λυπήθηκε αγγέλους, που οι άγγελοι τι είναι, λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα. Θα μου πεις και τι αμαρτία κάνανε. Εδώ θέλω να πω γιατί υπάρχει μια πλάνη ανάμεσα σε ορισμένους βέβαια, ότι οι άγγελοι αυτοί τι κάνανε όταν το αναφέρει στο σίγμα κεφάλαιο στη Γένεση. Να το δούμε κιόλας για να το εμπεδώσετε. Στην πέντε σελίδα λέει στο σίγμα κεφάλαιο: «Και ότι ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ή του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίοι, έλαβον εις αυτάς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν». Βλέπετε στο δύο εδάφιο. Ειδώντες οι ή του Θεού. Και τι λένε ορισμένοι. Οι άγγελοι ήλοι που επιθυμήσανε την ομορφιά των καλονών τότε εκεί πέρα των γυναικών και αφήσανε το κατοικητήριό τους, δηλαδή αφήσανε τον ουρανό και πήρανε σώμα και κατεβήκανε και παντρευτήκανε με τις γυναίκες. Κουταμάρες, χοντρές κουταμάρες. Βέβαια, γιατί και εδώ αν δείτε στο τρία εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος, και είπε ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Μετά του ανθρώπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι ιοί του Θεού? Οι απόγονοι του Σιθ. Αν δείτε στο τελευταίο εδάφιο του, στην τέσσερα σελίδα του τετάρτου κεφαλαίου, που λέει «Και στον Σιθ ομοίωσε γεννήθη ως και κάλεσε το όνομα αυτού ενός, τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου». Οι ιοί του Θεού. Δηλαδή ήταν ο λαός του Θεού. Βέβαια αυτό το έχουν πάρει από ένα απόκριφο βιβλίο του Ενόχ, το οποίο αν και κάποια εδάφια αναφέρει ο Ιούδας, δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό είναι θεόπνευστο, του Ενόχ. Και σίγουροι είμαστε ότι είναι λάθος, γιατί ο Κύριος είπε ότι όταν αναστηθούν οι άνθρωποι, τότε που τον ρώταγαν οι Σαδουκαίοι, ότι του είπαν αυτή την ιστορία με αυτή τη γυναίκα που πήρε τους 7 αδελφούς, την πήρε κάποιος, λέει, παντρεύτηκε μια γυναίκα, πέθανε, δεν έκανε παιδί, την πήρε ο αδελφός του, όπως έλεγε ο Μωυσής, λέει. Πέθανε και αυτός και δεν άφησε σπέρμα, την πήρε ο τρίτος. Πεθάνανε και οι 7, την είχαν παντρευτεί, λέει, στην Ανάσταση πιανού θα είναι γυναίκα, λέει, γιατί και οι 7 την παντρευτήκανε. Και ο Κύριος είπε, εσείς πλανάστε πολύ, μη γνωρίζοντας τα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Διότι αυτοί οι οποίοι θα αξιωθούν να αναστηθούν είναι σαν τους αγγέλους. Ούτε παντρεύονται, ούτε ξεπαντρεύονται. Ούτε νυμφεύουν, ούτε νυμφεύονται. Είναι ως άγγελοι και είναι ιοί του Θεού, όντες ιοί της Αναστάσεως. Γιατί ούτε να πεθάνουν μπορούν. Για σκεφτείτε να αναπαραγόταν οι άγγελοι. Θα είχε γεμίσει ο τόπος, δεν θα υπήρχε τόπος για. Γιατί δεν πεθαίνουνε. Ο άνθρωπος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ήρθε ο θάνατος στη ζωή του. Τον ευχαριστούμε. Αυτά τα λέμε για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και ακόμα και αδερφούς έχω ακούσει να λένε τέτοια πράγματα. Ότι ήταν άγγελοι. Μη λέμε πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα μέσα από το λόγο του Θεού. Η αμαρτία τους ποια ήταν λοιπόν? Η αποστασία τους κατά του Κυρίου. Όταν είπε ο διάβολος, θα ανέβω στα ύψη του ουρανού, πάνω από τις νεφέλες του ουρανού, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Ποιος το είπε αυτό? Ο διάβολος. Και έπεισε και κάποιους αγγέλους μαζί του σε αυτή την ανταρσία, και οι οποίοι από καθαρά πνεύματα έγιναν τώρα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, είναι τα δαιμόνια, τα γνωστά μας, που ξέρουν, που μας κυνηγάνε βέβαια, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία, γιατί μεγαλύτερος είναι ο εν ημίν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι, αυτοί ήταν οι άγγελοι, οι οποίοι αμάρτησαν με την αποστασία τους αυτή, γιατί βέβαια δεν έχουν σώμα για να έχουν επιθυμίες σαρκικές, αλλά τους έριψε, λέει, στο Τάρταρο, είναι η Άβυσσο στο Τάρταρο, δηλαδή εκεί που είναι τόπος φυλακίσεως των πνευμάτων. Αν δούμε στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ένας άγγελος πιάνει τον διάβολο στη 1100 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε, και είδον άγγελο καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίο της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλη εν τη χειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσε αυτόν 1000 έτη. Και έριψε αυτόν εις την Αβύσσο, και έκλεισε αυτόν, και εσφράγισε επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Δηλαδή είναι η φυλακή των πνευματικών όντων, η Άβυσσος. Γι' αυτό άλλωστε και όταν ελευθέρωσε αυτόν τον δαιμονιζόμενο στους Γαδαρινούς ο Κύριος, τα δαιμόνια τι τον παρακαλούσαν? Μη μας στείλεις, λέει, στην Άβυσσο. Ήρθες προκαιρού να μας βασανίσεις. Ξέρουμε που θα βρεθούμε, αλλά μη μας στείλεις προκαιρού. και του ζητήσανε να πάνε στα γουρούνια. Εκεί λοιπόν, στον Τάρταρο, τους έχει δεμένους με αλυσίδες σκότους, παρέδω και διαφυλάδεις κρίση, την τελική κρίση δηλαδή, που θα κριθούν και οι άγγελοι. Και να ξέρετε κάτι, αδελφοί αγαπητοί, την κόλαση ο Θεός δεν την έχει κάνει για τον άνθρωπο. Δεν την έχει κάνει για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Όμως, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο πνεύμα και ακολούθησαν τον εχθρό. Θα τον ακολουθήσουν και εκεί. Γι' αυτό και στο ΚΑΕ του Ματθαίου, εκεί αν δείτε, λέει: «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το σκότο στο πύρτο αιώνιο». Λέει, πού, τι λέει τώρα, δεν θυμάμαι. Εκεί θέλωση ήλθε, όχι. Τέλος πάντων, υπάγεται, ναι, απ' εμού η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και απήλθον μεν εις κόλαση αιώνιου η ασεβής, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιου. Το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν ήταν για τον άνθρωπο. Αλλά και για αυτούς που ακολούθησαν τον διάβολο τελικά θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, και γι' αυτό μας τα λέει αυτά τώρα. Εδώ αγγέλους που ήταν καθαρά πνεύματα, πνευματικά όντα. Δεν τα λυπήθηκε να πει τώρα άγγελοι να τους συγχωρήσω. Όχι. Είναι δίκαιος ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Είναι δίκαιος. Και μάλιστα με το έργο αυτό το φοβερό που έκανε, να στείλει το γιο του να πεθάνει για να δικαιώσει τον άνθρωπο, θα είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θα μετανοήσει και δεν θα δεχτεί τον Κύριο. Θα είναι αναπολόγητος. Γιατί πόσο απλά τα έκανε τώρα ο Κύριος. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Δεν ήταν ότι θα απαιτούσε και θα έπρεπε να απαιτήσει το θάνατο όλων μας. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έπρεπε να πεθάνουμε όλοι μας. Πέθανε ένα στη θέση όλων όμως. Και αυτός που τον δέχεται, σώζεται τώρα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι με τον κατακλυσμό του Νόε. Και αν τον παλαιόν κόσμο δεν εφίστη, αλλά φέρουν κατακλυσμό επί τον κόσμο των ασεβών, εφύλαξε 8 τον Νόε, κήρυκα της δικαιοσύνης. Τι έγινε τότε? Τα αναφέρει στο σίγμα κεφάλαιο που διαβάσαμε πάλι εκεί στη Γένεση, ότι έγινε ένα, ενώ υπήρχε ο λαός του Θεού. Οι απόγονοι του Σιθ είχαν το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου πάντοτε μετά του ανθρώπου. Ήταν η Θεού. Αλλά καθώς αυξήθηκε ο πληθυσμός και μπερδευτήκαν εκεί πέρα με τον κόσμο, με τους απογόνους του Κάιν, αυτοί ήταν οι άνθρωποι, αυτούς εννοεί μετά των ιών των ανθρώπων, ειδώντες οι ιοί του Θεού, τα στιγατέρας των ανθρώπων, όταν είδαν τα παιδιά του Θεού, οι απόγονοι δηλαδή του Σιθ, όπως είπαμε, τις θυγατέρες από τους απογόνους του Κάιν. Ότι ήταν όμορφες, δεν ξέρω τότε τι βαψίματα κάνανε και τι φορέματα φοράγανε και τι κάνανε, δεν ξέρω, αλλά τις είδανε και εντυπωσιαστήκαν οι ιοί του Θεού. Γιατί δεν είχαν οι γυναίκες οι ιοί του Θεού, πώς δεν είχανε. Αλλά αυτές ήταν πολύ όμορφες. Και έλαβουν σε αυτούς γυναίκες εκπασών όσες έκλεξαν, πήραν 5-6 ο καθένας. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Με το που αναμειχτήκανε με αυτές τις όμορφες κοπέλες, μπήκανε και όλα τα όμορφα που είχαν αυτές οι κοπέλες στην καρδιά τους. Οι κακίες, η φθόνη, τα μίση και το μίσος, η κακία, όλα αυτά τα πράγματα ήρθανε, και με αυτό το ανακάτεμα τι έγινε? Ενώ στην αρχή δεν φάνηκε μάλιστα ότι ήταν κάτι κακό, γιατί γεννήσανε και γίγαντες, ονομαστούς, έξυπνους, όμορφους, ξέρω εγώ. Μα καλά κάναμε και πήραμε αυτές. Καλά κάνατε, αλλά είδε ο Κύριος ότι πάντες στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας του ανθρώπου ήσαν κακία πάσα στα ημέρας. Γιατί αυτό δώσανε. Και είχαν αρχίσει η κακία από μέσα, ξεκινάει πρώτα από τους διαλογισμούς, από την καρδιά, και στο τέλος το 11 εδάφιο ξέρετε τι λέει? Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλίστη η γη αδικίας, και είδε ο Θεός τη γη ότι ήταν διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής. Όλοι ήταν διεφθαρμένοι. Προσέξτε. Τις κρίσεις του ο Θεός τις κάνει όταν η αμαρτία ξεχυλίζει, φτάνει στο πλήρες. Τότε κάνει κρίση ο Θεός. Όταν πια ο άνθρωπος, αν μείνει για λίγο ακόμα μόνος του, θα τα καταστρέψει όλα. Τότε επεμβαίνει ο Θεός. Όταν οι ανομίες φτάσουν στο πλήρες. Εδώ μας λέει, πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την όδον αυτής. Αν δείτε μάλιστα στο 3 εδάφιο, λέει, δεν θα καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η μέρα αυτού θέλουσε είστε ακόμη 120 έτη. Γιατί έδωσε αυτή την παράταση των 120 ετών? Δεν είχε πληρωθεί εντελώς η ανομία ακόμα. Δεν είχε ξεχυλήσει η αμαρτία. Δεν είχε φτάσει το μέτρο στο πλήρες. Περίμενε ο Θεός. Αλλά αυτό τον καιρό δεν περίμενε μόνο, είχε βάλει και ένα κήρυκα δικαιοσύνης να φωνάζει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Τον Νόε. Ο Νόε, ο οποίος ήταν, λέει, δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, εκεί που όλοι είναι διεφθαρμένοι, αυτός να περπατάει δικαίως και σοφρόνος και ευσεβός? Μόνο με τη δύναμη του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό είδατε και παρομοίαζε τις μέρες που ζούμε εμείς με τις μέρες του Νόε. Και στο Νόε, να κάνω και μια έτσι διευκρίνηση εδώ πέρα, γιατί κάποιος αδελφός κάποτε μου είπε, λέει, αδελφέ, 100 χρόνια, λέει, έκανε την κύβο το Νόε, είχε 120. Να το δούμε όμως αυτό, έτσι παρένθεση το κάνω αυτό το πράγμα, στο 32 εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου, εκεί στην 5 σελίδα που είμαστε, λέει, και ο Νόε το ηλικίας 500 ετών και γέννησε ο Νόε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Όταν ήταν 500 ετών γέννησε το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Δεν μας λέει ότι ξεκίνησε να φτιάχνει την κυβωτό τότε. Γιατί εδώ πέρα βλέπετε το πέμπτο κεφάλαιο είναι κεφάλαιο γενεαλογίες. Ο Αδάμ γέννησε το Σιθ, ο Σιθ τον Ενός, ο Ενός κλπ. Και λέει και ο Νόε όταν ήταν 500 χρονών γέννησε το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Γιατί το ανακατεύουμε την κυβωτό αυτό το πράγμα? Ο Κύριος είπε καθαρά όταν προφήτευσε για την καταστροφή του κόσμου, οι ημέρες αυτών θα είναι 120 χρόνια ακόμα. Σε ποιον το είπε, στους αγγέλους, θα το ξέρουνε? Ο Κύριος όταν εξαγγέλει προφητεία το λέει στους ανθρώπους, αδελφοί αγαπητοί. Το είπε στον Νόε. 120 χρόνια είναι ακόμα τα. Ο Νόε εντωμεταξύ γέννησε και τα παιδιά του στη συνέχεια. Δεν έχει σχέση αυτό το εδάφιο που λέει ήταν 500 ετών, γιατί ο κατακλυσμός έγινε όταν ο Νόε ήταν 600 ετών. Αν δείτε που το γράφει στο 6 εδάφιο του Ζήτα κεφαλαίου, ή το δε ο Νόε 600 ετών ότε έγινε ο κατακλυσμός των υδάτων επί της γης. Έτσι, δεν σημαίνει όμως ότι έφτιαχνε την κυβωτό 100 χρόνια. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το εδάφιο το 32 που μας αναφέρει ότι γέννησε τα παιδιά του και ήταν 500 ετών με την κατασκευή της κυβωτού. Καμία σχέση. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, 120 χρόνια λοιπόν έφτιαχνε, και εδώ θέλω να δούμε και τη μακροθυμία του Θεού, αλλά και τη σκληρότητα των ανθρώπων. Βλέπαν έναν άνθρωπο να φτιάχνει ένα τεράστιο καράβι, οπωσδήποτε σε κανένα δάσος κοντά. Δεν νομίζω να πήγε στην παραλία να το φτιάξει ο Νόε. Κάτι διαστάσεις φοβερές, ξέρω εγώ, 240 μέτρα, 24 ύψος, 30-40 πόσο ήταν πλάτος. Διόροφο, τριόροφο, το έκανε κάνει με επίπεδα και το άλυψε και μέσα και έξω από πίσω. Ένα τεράστιο έργο που για τον Νόε βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήταν όλη του η ζωή. Αυτά τα 120 χρόνια ασχολιότανε επιμελώς με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα στους Εβραίους λέει ο Παύλος, ειδοποιηθείς ο Νόε Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, γιατί δεν είχε βρέξει επί της γης ακόμα. Και ο Νόε τι έγινε, θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού, έλεγε. Και οι πηγές θα βήσουν και θα πνιγεί ο κόσμος. Πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Οι επιστήμονες γελάγανε της εποχής εκείνης. Δεν τον ταλέπορο τον Νόε. Πώς την πάτησε έτσι και έμπλεξε με το Θεό και τρελάθηκε. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο αφού δεν είχε γίνει ποτέ. Και αυτό που έφτιαχνε ο Νόε δεν ήταν καμιά βαρκούλα πάγια ψάρεμα αν δεν γινόταν ο κατακλυσμός. Ήταν ένα πράγμα τεράστιο. Θα ήταν εντελώς άχρηστο αν αυτό που του είχε πει ο Θεός δεν γινόταν. Και θα είχε χάσει και τη ζωή του και 120 από τα χρόνια της ζωής του και θα είχε φάει και την κοροϊδία της ζωής του. Όμως ο Νόε, αδερφοί αγαπητοί, φοβήθηκε το Θεό. Ήξερε ότι αυτό που του λέει ο Θεός είναι αληθινό. Βέβαια είναι ένα μήνυμα και για μας σήμερα. Οι άνθρωποι μας θεωρούν εξοφλημένους, χαμένους. Τι κάθεστε και κάνετε, χάνετε τη ζωή σας εκεί μέσα. Χάσατε τα νιάτα σας και την ομορφιά σας, έτσι μου λέγανε. Λέω την ομορφιά σίγουρα, λέω. Τη χάσαμε γιατί την είχαμε. Αλλά ποια χάσαμε? Τα πάντα κερδίσαμε, αδελφοί, γιατί αυτό που λέει ο Κύριος θα γίνει. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει. Και μάλιστα σας το λέω ότι είναι όλα έτοιμα, γιατί κάτι μου έλεγε μια θιά μου αυτές τις μέρες. Διάβασα, λέει, στο ίντερνετ εκεί πέρα, δεν ξέρω που μπαίνει και διαβάζει. Οι εξωγήινοι πιέζουν τον Ομπάμα να μας πει ότι έχουμε παρεδώσει μαζί τους και ότι έρχονται. Έρχονται να μας σκοτώσουν, να μας ακατέψουν και μας ειδοποιούν κιόλας με ευγένεια. Πες τους, λέω, ότι κατεβαίνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πρέπει να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Ότι θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει τους δικούς του. Πώς θα το εξηγήσουν? Που θα δουν εκατομμύρια ανθρώπους να εξαφανίζονται. Που θα δουν να φεύγουν στον αέρα σαν αστραπές. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν διαφορετικά. Οι εξωγήινοι θα έρθουν. Αδελφοί, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μέρες που τα πάντα βέβαια διαλύονται, το βλέπουν, αλλά και οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Δεν μπορούν πουθενά να πατήσουν και τίποτα να κάνουν. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μακαρή ελπίδα που μας έδωσε ο Κύριος. Να μάθουμε να βαδίζουμε δια της πίστεως. Αυτό μας καλεί ο Κύριος. Και δια της πίστεως θα είμαστε και χαρούμενοι όταν βαδίζουμε. Ο Νόε λοιπόν έγινε και κήρυκας της δικαιοσύνης. Πώς? Με την κατασκευή αυτής της κεβωτού. Αλλά και με αυτά που έλεγε. Τον κορόιδευαν. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Γιατί και στις έσχατες ημέρες θα είναι εμπέκτεδοι. Που θα λένε ποια Δευτέρα Παρουσία. Δευτέρα Παρουσία να την περιμένετε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θα λένε συνέχεια όπως και το λένε. Και σε μένα το λένε. Από τότε που πίστεψες όλο έρχεται ο Χριστός μας λες. Και θα σας το λέω μέχρι να φύγω. Λέω. Μετά δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε λέω. Να ξέρετε όσο είμαι εδώ σας λέω, σας μιλάω. Μετά δεν σας ξέρω και δεν με ξέρετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον πειράζανε, τον κοροϊδεύανε. Αυτός όμως τι, τη δουλειά του. Εμπιστευόμενος που το Θεό δεν τον ενδιέφερε τι λέει ο Α, ο Β και ο Γ, οι γείτονες, οι κουμπάροι, οι συγγενείς. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Εμείς ένα πράγμα θα εμπιστευτούμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Ό,τι μας έχει πει είναι αληθινό. Ό,τι έχουμε διαβάσει στο λόγο του, το έχουμε ζήσει. Θα ζήσουμε και αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει το λαό του. Και εδώ αυτό λέει, 120 χρόνια τους περίμενε. Τους κήρυτε ο Νόε και αυτό, αμετανόητοι αυτοί. Δεν λυπήθηκε ο Κύριος που ήταν ένα κάρο κόσμος. Πολλοίς κόσμος ήταν. Αν σκεφτείτε ότι ήταν 1650 χρόνια μετά τον Αδάμ, ο κατακλυσμός, πώς είχαν γεννηθεί. Που ζούσαν, ξέρω εγώ, 900 χρόνια όλοι και γεννάγανε ένα κάρο παιδιά, ο καθένας. Ήταν πολύς ο πληθυσμός στη γη. Παρ' όλο αυτό λέει, τον παλαιό κόσμο δεν εφίστη, αλλά φέρουν κατακλυσμό επί τον κόσμο των ασεβών, εφύλαξε 8 τον Νόε κήρυκα της δικαιοσύνης. Όταν λέει 8, εννοεί ότι μαζί του ήταν άλλοι 7. Ήταν η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι γυναίκες τους. Έτσι δεν ήταν, δεν εννοεί 8, γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν 8 από τον Αδάμ. Δεν ήταν 8 από τον Αδάμ, ούτε βγαίνει αυτό το πράγμα. Ο 8, και μάλιστα στην πρώτη του επιστολή, ο Πέτρος πάλι το λέει, στην 1076 σελίδα, λέει ότι ο Κύριος όταν θανατώθηκε, θανατωθείς μεν κατά το εισάρκα ζωοποιηθείς δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, στο 19 εδάφιο και στο 20, τα οποία επίθεσαν ποτέ ότι η μακροθυμία του Θεού πρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζονται ο κυβωτός, οι συν ολίγοι του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν διείδατος. 8 ψυχές. 8 ο Νόε. Αυτό σημαίνει λοιπόν 8. Ήτανε 8 οι οποίοι σώθηκαν και σκεφτείτε το αυτό το πράγμα, αδελφοί, να το εννοήσουμε. Πόσα εκατομμύρια κόσμος ήτανε, 8 ψυχές σωθήκανε. Και έκανε ένα φοβερό έργο ο Κύριος, δηλαδή έκανε μια τεράστια κυβωτό για να βάλει αυτές τις 8 ψυχές. Θα το δούμε, να το κρατήσουμε γιατί θα το αναλύσουμε παρακάτω στο 9 εδάφιο. Ο Κύριος δεν θα απολέσει το δίκαιο μετά του ασεβούς. Να το ξέρετε, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως και στο επόμενο παράδειγμα που αναφέρει στο 6, και κατέκρινε εις καταστροφή τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει. Τι γινόταν εκεί στα Σόδομα και στα Γομόρα, που ήταν βέβαια μια συστάδα πόλων, 5 πόλεις ήταν. Ήταν η Σεβοήμ, η Αδαμά και η Σιγόρ μαζί με τα Σόδομα και τα Γομόρα. Ήτανε πολύς ο πληθυσμός, ζούσανε σε μια ευημερία πάρα πολύ μεγάλη, γιατί λέει στον Εζεκίηλ ότι αυτή ήταν η αμαρτία των Σοδόμων, πως το αναφέρει, πλησμονία άρτου, αυθονία τριφυλότητος, να το δούμε στην 49, εδώ αυτή το η ανομία της αδελφής του Σοδόμων, υπερηφανία, πλησμονία άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής των άλλων πόλεων, των τοχών δε και των ενδεή δεν ευοήθη. Είναι το 49 εδάφιο του πιανού κεφαλαίου, του Ιώτα Σίγμα κεφαλαίου του Εζεκίηλ, αν θέλετε το σημειώσετε. Η περηφάνεια, πλησμονία άρτου, δηλαδή αυθονία από όλα τα αγαθά, αυθονία τριφυλότητος είχαν και ελληνάδικα και τουρκάδικα και ορθάδικα και αυτό και μπαράκια και δίσκο, όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς της εποχής εκείνης τα είχανε. Και ήταν εκεί πέρα όλη τη μέρα, σαρκολατρία. Αυτό ήταν, είχαν δοθεί στη σαρκολατρία. Και μάλιστα, σοδομισμός είναι ομοφιλοφιλία, Γιατί εκεί πέρα φαίνεται εξελίχθηκε σε όλο το μεγαλείο. Μάλιστα βλέπουμε όταν οι άγγελοι, οι οποίοι ήταν δύο άντρες, έτσι φαινότανε, τους φιλοξένησε ο Λότ, το βράδυ μαζεύτηκαν όλα τα Σόδομα, λέει, ακούτε. Νέοι, γέροι, παππούδες εκεί και φέρ τους έξω, λέει, να τους κακοποιήσουν τους ανθρώπους. Φανταστείτε σε τι κατάσταση και φτάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν πήγε και βρήκε τον Αβραάμ, λέει, η αμαρτία των Σοδόμων, λέει, είναι βαριά σφόδρα. Η κραυγή των Σοδόμων ανέβηκε μέχρι τον ουρανό και κατέβηκα για να δω αν είναι όντως έτσι. Λέει. Και θα τους καταστρέψω. Και τι είπε τότε ο Αβραάμ, θυμάστε. Τάχασε ο Αβραάμ. Σκέφτηκε ότι είναι ο Λότ εκεί μέσα. Λέει, Κύριε, εσύ, λέει, που κρίνεις όλη την οικουμένη δικαιοσύνη, θα καταστρέψεις το δίκαιο μετά του ασεβούς. Θα κάνεις τέτοια αδικία εσύ δηλαδή. Αν είναι 50 δίκαιοι εκεί μέσα, θα τους καταστρέψεις, λέει, και αυτούς μαζί με τους ασεβείς. Και θυμάστε τον Κύριο, λέει, αν είναι 50 δίκαιοι Αβραάμ, λέει, δεν θα τους καταστρέψω. Θα χαρίσω σε όλες τις πόλεις χάρη των 50 δικαίων. Προσέξτε αδελφοί, τα μέτρα του Κυρίου, να τα προσέξουμε πολύ σοβαρά. Εντάξει, λέει, αν λείπουν 5 από τους 50, δηλαδή και είναι 45, εξαιτίας των 5 που λείπουν θα τους καταστρέψεις, και 45 να είναι, λέει, εκεί πέρα, αν βρω 45 δίκαιους, δεν θα καταστρέψω, λέει, τα Σόδομα. Και κατέβηκε στους 40, στους 30, στους 20, τελευταία φορά, λέει. Αν είναι εκεί 10 δίκαιοι, ακούτε αδελφοί αγαπητοί, μέσα σε μια συστάδα πόλεων, 5 πόλεις, που δεν ξέρω πώς θα ήταν, 150-200.000. Αν είναι 10 δίκαιοι εκεί, αν βρω 10 δικαίους εκεί, Λότ, χάρη των 10 δικαίων, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αδελφοί, αυτός είναι ο Θεός. Η μακροθυμία του είναι ασύλληπτα μεγάλη. Δεν μπορούμε να την συλλάβουμε εμείς. Αλλά είναι και δίκαιος. Δεν υπήρχαν εκεί πέρα ούτε 10 δίκαιοι. Για έναν θα μας πει τώρα εδώ ο Πέτρος, και είναι ο μόνος που αναφέρει αυτά τα πράγματα για τον Λότ. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, ο Λότ έκανε λάθη, αδερφοί. Ο Λότ ήταν συνοδοιπόρος του Αβραάμ, ανιψιός του, και κάποια στιγμή, επειδή ευλογηθήκανε πάρα πολύ και είχαν πολλά κτίνη και ο Λότ και ο Αβραάμ, είδαν ότι τσακωνόταν οι αυτοί μεταξύ τους, οι τσοπάνιδες τους. Και ο Αβραάμ, ο πνευματικός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει να έχει διαμάχες με κανέναν, ναι, λέει, παιδί μου, είμαστε αδέρφια, λέει, δεν είναι καλό να μαλώνουμε. Σε παρακαλώ, λέει, να ξεχωρίσεις. Όπου θες να πας, εγώ θα πάω απ' την άλλη. Κοιτάξτε, ο πνευματικός ο άνθρωπος, αδελφοί, τώρα βρίσκω ευκαιρία να πω και αυτά τα πράγματα, δεν διεκδικεί ποτέ. Δεν του λέει, άκου να σου πω, Λότ, εξαιτίας μου ευλογήθηκες, μικρότερος είσαι, ανιψιός μου είσαι, μάστε και φύγε. Πάρτε και φεύγα. Δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Όχι. Διάλεξε, παιδί μου, λέει, εσύ. Δεν θα έπρεπε ο Λότ να πει, όχι, μπάρμπα, εσύ θα διαλέξεις. Εξαιτίας σου ευλογήθηκα και αυτά, όχι. Ο Λότ σήκωσε τα μάτια του, κοίταξε στα Σόδομα και ήταν σαν παράδεισος του Κυρίου, ακούτε. Σαν τη γη της Αιγύπτου. Βλάστηση, ωραία, μα, μπάρμπα, θα πάω από εδώ εγώ. Ήταν επιλογή του τα Σόδομα και τα Γόμορα. Επιλογή του Λότ, του απρόσεκτου χριστιανού. Τα αποτελέσματα εδώ μας τα αναφέρει. Βασανιζόταν από την επιλογή του, προσέξτε. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός τον ήθελε να τακτοποιηθεί, να ταπεινωθεί με τον Αβραάμ και να τα βρούνε και να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ίσως, λέω, δεν ξέρω. Αλλά ο Λότ προτίμησε, σαν έξυπνος που ήταν σε εισαγωγικά, να κάνει αυτό. Ήταν ο επιπόλαιος χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, που θεωρεί ότι με το μυαλό του και με τις σκέψεις του και με τις αποφάσεις του μπορεί να πάει καλά στη ζωή του. Λάθος έχουμε κάνει αν σκεφτόμαστε έτσι. Χρειαζόμαστε να εμπιστευτούμε το Θεό και να μας οδηγεί ο Θεός στο κάθε μας βήμα. Ο Αβραάμ, ο πνευματικός άνθρωπος, τι, άφησε το Θεό να εκλέξει γι' αυτόν. Από εκεί θα πάει, παιδί μου. Εγώ απ' την άλλη, πού, στα ξεροβούνια, στην έρημο. Αλλά στην έρημο είναι μαζί του ο Θεός. Και όταν αποχωρίστηκε από το Λότ, του μιλάει ο Κύριος, του Αβραάμ, όχι του Λότ. Και του λέει, για κοίταξε όλα γύρω σου, τα βλέπεις, δικά σου είναι. Εγώ στα έδωσα. Στο Λότ είπε τίποτα, κουβέντα. Κουβέντα. Γιατί ο Λότ ουδέποτε έκανε θυσιαστήριο στον Κύριο, αδερφή. Ουδέποτε. Αντί το Αβραάμ όπου πήγαινε και έκαμε ο Αβραάμ θυσιαστήριο στον Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος θυσίας. Ο Αβραάμ, έξυπνος άνθρωπος. Εντάξει, όσα ζώα έχει ο μπάρμπας μου, αλλά τόσα έχω κι εγώ. Τι κατάλαβε, αλλά δεν φαίνεται στην πορεία. Στο τέλος φαίνεται το αποτέλεσμα, αδερφή. Εκεί είναι το άσχημο. Εδώ λοιπόν ο Λότ μπήκε στα Σόδομα, στην αρχή έστησε τις σκηνές του, λέει, έως των Σοδόμων. Αλλά στη συνέχεια βλέπουμε ότι έκανε και ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Σόδομα. Στην κυρία Λότ. Δεν ξέρω τι της είχε βάλει μέσα. Θα της είχε βάλει και τζακούζι οπωσδήποτε. Και πισίνα. Και υδρομασάζ. Πού να τα αφήσει τώρα αυτά η κυρία Λότ να πάει στο βουνό. Όταν ήρθε η ώρα να τα χάσει αυτά. Γι' αυτό και στράφηκε πίσω. Γι' αυτό λέει λοιπόν ότι και ηλευθέρωσε, λέει στο 7, τον δίκαιο Λότ. Ήταν δίκαιος, ήτανε με την έννοια πια. Είχε καλά στοιχεία από το θείο του. Του είχαν μείνει καλά στοιχεία, ήταν φιλόξενος. Και αυτό τον έσωσε. Βίασε τους αγγέλους να τους φιλοξενήσει. Και τους πήρε με το ζόρι στο σπίτι. Και τους φιλοξένησε πραγματικά. Ένα άλλο που έσωσε το Λότ ήταν ότι δεν είχε παρέες μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, αδερφοί. Σας το λέω τώρα, μου δίνετε ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα. Αν είχε παρέες στα Σόδομα και στα Γόμορα ο Λότ, θα τον κρατούσαν κάτω οι παρέες του, στα Σόδομα, το ξέρετε. Αν πήγαινε στο καφενείο και έπαιζε πρέφα με τους εκεί τους παππούδες και με τους άλλους εκεί πέρα, θα του λέγανε, έλα τώρα κάτσε να πέσουμε πρέφα, θα μας πεις να καταστρέψει ο κύριος τόσο. Κάτσε εδώ παιδάκι μου, να κάνουμε την τετράδα μας να παίξουμε τώρα, μη μας λες τέτοια πράγματα. Δεν έκανε παρέες. Και πού φαίνεται αυτό? Όταν του είπαν οι άγγελοι, πήγαινε κάλεσε όποιον γνωστό έχει στα Σόδομα και πες του να φύγει, γιατί καταστρέφουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα, μόνο τους δύο γαμπρούς του ειδοποίησε. Κανέναν άλλον. Τον έσωσε ότι δεν είχε παρέες στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και το λέω και στους χριστιανούς αυτό. Να προσέξουμε τις παρέες μας, αδελφοί αγαπητοί. Με ποιους κάνουμε, με κοσμικούς κάνεις παρέα, την πάτησες εξάπαντος. Εξάπαντος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι πολύ καλά παιδιά και το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Πώς είναι εξαιρετικά παιδιά. Εξαιρετικά παιδιά, σοδομίτες. Εξαιρετικοί σοδομίτες. Αδελφοί, προσοχή. Οι παρέες μας με ποιους θα είναι, με τους ανθρώπους που επικαλούνται και ζητάνε τον Κύριο εκ καθαράς καρδίας, με τα αδέρφια μας. Με αυτούς μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτοί μας καταλαβαίνουν, αυτούς καταλαβαίνουμε, αυτοί μας αγαπάνε. Μην νομίζουμε ότι μας αγαπάνε οι φίλοι μας στον κόσμο. Όχι, όχι, όχι. Όσο καλά παιδιά και να είναι, τον εαυτούλη τους αγαπάνε και κανέναν άλλον. Τον Λότ τον έσωσε αυτό. Αν είχε, σας λέω, παρέες, εκεί θα ήταν ακόμα. Και αυτός καμένος. Ηλευθέρωσε, λέει, το δίκαιο Λότ, καταθλιβόμενο υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων. Σκεφτείτε τι έβλεπαν τα μάτια του τότε, αδερφοί αγαπητοί. Στα Σόδομα, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρα σε ημέρα στη δική αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Βασανιζότανε. Με αυτά που έβλεπε βασανιζόταν. Όμως ήταν η λάθος επιλογή του. Ήταν φταίξιμο δικό του. Δεν ήταν φταίξιμο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κοιτάξτε πόσο είχε δεθεί. Δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει. Απ' μετακομίζουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Όπως τα μαζέψαμε και ήρθαμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Πού να πάει? Πού να πάει? Με το σπίτι που φτιάξε. Με τα αυτά που είχε κάνει εκεί πέρα, τα όμορφα. Πού να πάει? Είχε δεθεί. Ο Αβραάμ εξακολουθούσε και έμενε σε σκηνές ο ταλέπορος. Πιο πλούσιος από το Λότ. Αλλά έμενε σε σκηνές 100 ολόκληρα χρόνια, αδερφοί. Από 75 χρονών που πήγε στη Χανάν μέχρι 175 που πέθανε, κατοικούσε σε σκηνές. Και όχι σε σκηνές όπως κατοικούν σήμερα ορισμένοι, που πάει στη Νέα Υόρκη ο άλλος λίγο, πώς τον λένε τέλος πάντων, και μένει στη σκηνή του. Φτιάχνει μια σκηνή που και τι δεν έχει μέσα αυτή η σκηνή, βέβαια. Οι σκηνές του Αβραάμ φαντάζομαι θα ήταν και λιτές. Ευχαριστούμε το Θεό. Υπάρχουν κάποιοι ηγέτες. Έτσι παράξενοι, οι οποίοι με... Αυτός, ναι. Μην το πούμε και από εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατοικούσε σε σκηνές. Γιατί ο Αβραάμ? Γιατί περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας, λέει, τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ούτε τι όραση είχε. Ο Λότ δεν την είχε αυτή την όραση. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ο Λότ σώθηκε αυτός. Και οι δύο κόρες του, η γυναίκα του έμεινε πίσω, γιατί ήταν κολλημένη στα Σόδομα και στα Γόμορα, και σωθήκανε αυτοί μόνο. Όλα χαθήκανε. Ό,τι είχαν οικοδομήσει, χαθήκανε. Και να σας πω κάτι, ό,τι και αν οικοδομήσουμε στη γη αυτή, θα χαθεί. Αυτό που θα πάρουμε μαζί μας είναι το πνευματικό μας οικοδόμημα. Τι οικοδομήσαμε, πώς οικοδομήσαμε τους εαυτούς μας πάνω στην πίστη, πόσο θησαυρίσαμε στον ουρανό θησαυρούς, αυτά είναι που θα μας μείνουν αιώνια, αδερφοί αγαπητοί. Και όσο λιγότερα είναι εδώ κάτω στη γη, τόσο πιο εύκολα θα φύγουμε. Όσο περισσότερα είναι, τόσο θα μας δυσκολέψουν. Ας κάνουμε και εμείς το κουμπάντο μας, γιατί λέει στο 1. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάτει στην ημέρα της κρίσεως δια να κολλάζονται. Ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού ποιους, τους ευσεβείς, τους δικούς του. Έχει πάντοτε βουλές αγαθές και έχει πάντοτε σχέδια τέλεια για τους δικούς του. Τον Αβραάμ, τον Νόο είδαμε, έφτιαξε την κυβωτό, του λέει μπες μέσα, κλείσε και την πόρτα, μάλιστα την έκλεισε ο Κύριος την πόρτα. Το Λότ τον έβγαλε έξω, μαζί με τη γυναίκα του, με τις κόρες του, και τους είπε μάλιστα, τους έδωσε την οδηγία, τους έδωσε το λόγο του. Λέει, σωθείτε στο βουνό, μην περιβλέψετε εις τα οπίσω. Και τι άλλο τους είπε τέλος πάντων, για να το δω εκεί στο Ιώτα Ζήτα που είναι. Να το βρω μισό λεπτό, γιατί αξίζει τον κόπο να το δούμε. Μάλιστα. Λέει, διάσωσον τη ζωή σου, μην περιβλέψεις ο πίσω και μη σταθείς καθόλου την περίχωρο. Διασώθη τη το όρος, δια να μη απολεστείς. Δηλαδή, τους βγάλανε έξω οι άγγελοι με το ζόρι, τους πήρανε και τους τραβολογάγανε και τους βγάλανε έξω και τους δώσανε συγκεκριμένη οδηγία. Σωθείτε τώρα. Σώσε τη ζωή σου, κάνε και εσύ δηλαδή το μέρος σου, μην κοιτάξεις πίσω σου, μην βλέπεις πίσω τίποτα, αυτά τα οποία θα γίνουν, μην σταθείς καθόλου την περίχωρο, μην πεις εδώ ασφαλής είμαι, όχι. Διασώθη τη το όρος για να μην απολεστείς. Τους δώσαν δηλαδή και το λόγο του Θεού και έκανε ο Θεός ό,τι πέρναγε από το χέρι του για να τους σώσει. Αυτό που θέλω να σας θυμίσω. Η γυναίκα του Λότ δεν σώθηκε. Χάθηκε στην οδό της σωτηρίας. Γνωρίζοντας το λόγο του Θεού, ξέροντας τι πρέπει να κάνει, χάθηκε γιατί η καρδιά της ήταν κολλημένη πίσω. Αδερφοί, να φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως τις καρδιές μας, γιατί και μας θέλει να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον Θεό. Εξαρτάται και από μας. Θα κάνει τα πάντα για να μην μείνει κανένας μας στον κόσμο. Θα κάνει τα πάντα να μας ελευθερώσει από τα επερχόμενα δεινά στην οικουμένη, τα οποία θα είναι φοβερά. Η θλίψη αυτή που πρόκειται να γίνει, ούτε έγινε, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει τέτοια θλίψη επί της γης. Γι' αυτό και μας είπε, προσεύχεστε εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε να εκφύγετε όλα αυτά που μένουν να γίνουν. Εδώ λοιπόν, αυτό λέει και στο 9, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Όπως θα κάνει και στα παιδιά του σήμερα. Οι άνθρωποι ετοιμάζονται να αντισταθούν στον Αντίχριστο, οι άλλοι έχουν πάει απάνω στα, ξέρω εγώ, στα όρη και στα βουνά και έχουν φτιάξει εκεί φάρμες για να αντιγλιτώσουν την εφταετία του Αντιχρίστου. Το κουταμάρες κάνετε. Πώς τα λέω και σε κάποιο δικό μου πρόσωπο, λέω, έχεις την εντύπωση ότι θα έρθει ο Αντίχρηστος να σου χτυπήσει την πόρτα, να σου πει μήπως σου λείπει τίποτα να στο φέρω. Αυτή την εντύπωση έχεις, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, να γλιτώσει κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει τέτοια δικτατορία, λέω, που και ένα απλό πράγμα να σου πω. Αυτοί που θα έχουν βάλει το χάραγμα οι γείτονες, θα τους πει ο αυτός, όποιος ξέρεις γείτονας που δεν έχει βάλει το χάραγμα, πάει να του πάρει στο σπίτι εσύ. Και θα έρθει να στο πάρει, απλώς. Να σε βγάλει έξω, να σε σκοτώσει κιόλας. Είναι δεδομένο όμως ότι τη λύση την έχει δώσει ο Κύριος. Η μόνη που έχουμε σήμερα αγαθά νέα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί. Που λέμε ότι έρχεται ο Κύριος να παραλάβει το λαό του. Κανείς άλλος δεν έχει καλά νέα να δώσει στον κόσμο. Αν δείτε τα νέα τα οποία κυκλοφοράνε, αυτό μου έλεγε μία έτσι η θεία μου, λέει, έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Λέω, παιδάκι μου, κοίταξε να μετανοήσεις και να τακτοποιηθείς και να ετοιμαστείς. Άστα τα υπόλοιπα, λέω, μην κάτσε και διαβάσεις όλους κουταμάς. Διάβασε, λέω, το λόγο του Θεού να δεις τη μακαρία ελπίδα. Θα έρθει ο Κύριος, λέω. Μην κάθεσαι και ελπίζεις αυτά. Τους δε ασεβείς, λέει, θα τους φυλάτει εις την ημέρα της κρίσεως δια να κολλάζονται. Έχει σχέδιο ευλογημένο ο Κύριος. Τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να αναστηθεί πρώτον, και εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν νεφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Θα μας ελευθερώσει ο Κύριος. Επειδή εφύλαξες, λέει, το λόγο της υπομονής μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ του πειρασμού που μένει να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.